Goizeko 10ak eta 35 minutu ditugu, 11ak arteko tarte hauxe baliatzen dugu ostiraletan, hitz eta pitz, tertulia pixka bat egiteko. Eta gaur, Lab Pentsionistak Martxan taldeko kideak ditugu mailaren buelta honetan. Xabier Isasa, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara, ongi?
Ongi, ongi.
Bueno, giro bikaina kalean eta
partez, bai.
Eskartzen da, ezta?
Oso, bai.
Mikel Arginarena, egunon zuri ere.
Berdin, berdin.
Ondo zara?
Bai, bai.
Bueno, gaur ez dakit urduritasunik edo nabari duzuen, Athletic zale gisa behintzat, pixka bat?
Bueno, saiatzen gara pixka bat tartetxo bat jartzen eurek eta
bai, ez da.
Ritmo hori ezin da jarraitu.
Ez da. Bueno, gaur 15 azken egon ginenean, beste ikuspuntu batetik eta bestelako autokritika pixka bat egiteko baliatu genuen, baina noski, argi eta garbi geratu zen, zuek ere Athletic zaleak zaretela, beraz, zale bezala, dagokizuen moduan pentsatzen dut gaur, finala, ez dakite, modu berezian edo, bizi ikusiko duzuela.
Bai, bai, bai. Nik aurrekoan lagun bati, pensionista den lagun bati esan nion, Beno, oberenak irabazi dezala, nik noski argi neukena atletik zena oberena. Azkenean gertatu zena, eta ordu ezkero hostik iaia ez dizbegiratzen.
Bueno, ia serretu ere egintzazu.
Gaur ez dut hori esango, gaur esango dut atletik irabaz dezala.
Hori da.
Dudarik gabe.
Mikelek ere bai, ez da?
Bai, bai, ez da, dudarik hor aukerak egin beharrean, ba, egiteko orduan, zain dut, ba, Athletic zalea gara, hortarako bintzat.
Bueno, gaur ez ditugu futbol kontuak, Athleticen kontuak, final kontuak izketa gai hartuko. Azken tertulian hortarako parada izan genuen, bueno, gaur badugulako beste gai bat hemen mai gainera ekartzeko, hain justu ere, ba, pasaden asteburuan izan zenuten asamblea, ez da? Agurainen, egin zenuten jubilatuen asamblea. Bueno, pixka bat ohikoa pentsatzen dute izango dela urtean, ez dakit garai mutxu honetan egiten duzuen, zenbat egiten dituzuen, pixka bat kokatu gaitezen, Xabier?
Bueno, ba, guk lau urte daramagu zalan honen zea bidetik eta urtea ziera guretzat da kursoa ziera bezala ulertzen duguna, ez?
Bai.
Iraia urria aldera egiten dugu beti, ba, kursoa zierako asamblada bat. Hor ezartzen ditugu pixka bat helburu nagusiak eta lan hildoak. Eta gero, ba, kursoa amaieran ere, ba, hori, ekaine, maiatzaren bukaeran edo hori aldeta, ekainara artean hor egiten dugu, ba, kurso bukaerako asamblada. Eta hor ere, ba, nola baiteko valorazioa eta balantze bat egiten dugu. Hori da, aurten agurainen egin duguna.
Bueno, agurainen, ez dakit, ala tokatu delako, Mikel, edo arrazoi berezirik dagoen?
Gure jokamolde izaten da, asanbra daubek txandaka, lau herrialdeetatik dantzan ibiltzea. Nafarroan egiten dugu, gero Araban egiten dugu, Bizkaian egiten dugu, Gipuzkoan egiten dugu, orduan pixka bat jirabira horretan ibiltzen gara. Egi esan, gure taldearen presentzia lau eskualde horietan zabaltzen da. Eta horren ondorioz, ba, eskualde horiek, herrialde horiek ere kokaleku izaten ditugu asamblea bakoitzetan bat ezberdina.
Bueno, ez dakite asamblea honetako giroa pixka bat aztertze aldera, zer moduzko parte hartzea izan zen, Xabier, zuek nola baloratu duzuen bueno, hori?
Ba, oza, urtero gisa hor gertatzen dena da, bueno, parte hartze kopuruaren aldetik, ba, 250 inguru zea bildu ginen, orain gontan, eta nahiko ondo, osea, banatua esan nahi dut, ba, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Nafarro aldetik, ba, kopuru, proportziozko kopuruan nahiko orekatuak izan zirela, esan behar. Eta gero, ba, hor, bai, gertatzen dela, urte batetik bestera, edo, bai, kurso batetik bestera, ba, jende berria ikusten dela. Egia esan behar da, ez dela berdin, ba, ez dakit hilabetero egiten ditugun bileretan edo kalean elkartzen garen jendea eta bar, ba, bueno, ba, horre aldaketak izaten direla, ez, bat ere bestetik. Baina, bai nabaritzen dela, jende berria, ba, asanblada hauetara, jende berria eta oso interes handiarekin, eta batez ere emakume kopurua handitzen dela. Uh-huh. Eta hori oso oso pozgarria izan da. Oraingoan behintzat hori nabaritu dugu, eta pozgarria benetan.
Uh-huh. Bueno.
Bai, aldortzatik pozik.
Uh-huh. Bai, pentsatzen dut, ez da, Mikel, ze benetan... datu, ez dakit, azpimarragarriak direla esan, edo nola deskribatu horreko genituzken, hori emakumene parte hartzea, eta jende berriarena.
Bai, bueno, horrek nik uste dut esan nahi duela, talde honetan jorratzen diren puntuak badutela oihartzun bat jendearengan. Ez daudela horren urruti, jendeak eguneroko bizitzan egiten bere buruari, beste lagunei egiten dizkien galderen inguruan dabilela, hor jorratzen duguna. urtero, Xabierrek esan duen bezala, urte sasoitzu honetan egiten dugun balorapen bat egiten da, eta oraingoan lau urte ditugunez abian jarri ginenetik, ba, urte beteko balorapena baino gehiago, ba, lau urte hauetan eraman dugun ibilbidearen hausnarketa bat egin dugu. Esate baterako, ba, nik uste dut hori beharrezkoa dela talde hauetan. Batik bat, bueno, lau urte hauetan hasieratik helburutzat jarri genituen gauza horiek, benetan jendeak bizi dituen kezkak izan dira, ala gauza teorikoetan nahasita galditu gara. Orduan nik uste dut, eta bueno, han talde bakoitzak, bai Gipuzkoatik, bai Nafarroatik, Arabatik, zein Bizkaitik, egintzen balorapenean, puntu honetan esate baterako, adostasun handia gontzen. Uste dugu, erdi-erdian jo dugula, jubilatu eta pensionistek duten kezka multzo horren jo puntuan eman dugula. Badakigu esate baterako aurretik ere, la urte hoien aurretik ere, ba, pensioen munduko gora berak hasita zeudela, murrizketen da kanpaiotz hori bazetorrela, eta krisiak egin duena da horri oraindik ere, bueno, ba, indar gehiago eman. Eta alderdi hortzik esan behar da, oso une importantean eta egokian jaio dela gure mugimendu hau. Pensioak esate baterako, ba, ikusi dugu azkeneko urte hauetan, ze jobide edo ze norabide hartu duten. Ez dugu ahaztu behar, ba, Zapateroren garaian esate baterako 2010. Urtean, ba, nola egintzen pensioen erreforma oso importantea. Kotizazio epea luzatu egintzen, 15 urtetatik 25etara kotizazio gutxieneko esan nahi da. Jubilazio ordua edo urtea atzeratu egintzen 67 urtetara. Pensioak, ba, urte pare batez behintzat, izosutza euki dituzte. 2012-ean ja Rajoyren gobernuak egin duena da oraindik ere turbina sartu aldaketa horri. Esate baterako, ba, hasi berria da, hemen oraindik aplikatu ez badute ere, baina bueno, edozein momentutan etor daiteke albistea, ba, jubilatuok ere ordaindu egin beharko ditugula neurri batean medikamentuak. Gero etorriko da, ordaindu egin beharko dugula, hain batean baita ere, medikua, medikutara goazen bakoitzeko parte bat. Agian etorriko da baita ere, agian esan nahi dut, ez da utopia bat, baizik eta oso posible den beste aldaketa bat, ingreso bat egiten badizute, ospitale batetan, edo ez dakit zer, ba, parte bat behintzat, ordaindu behar izatea. Eta, bueno, gauza horiek guztiak kezka oso importante bat sortzen dute jubilatuen munduan, dudarik gabe. Eta uste dut oso oso momentu egokian sortu dela eta abian jarri dela bueno, jubilatu, ez dut esango gure, baizik eta jubilatu el munduan kezka hori sortzea. Jubilatuak orain arteko antolamendua gehiago zen pixka bat aisialdietarako. Arratsaldean on pasatuko dute, ba, hor dauzkate jubilatu entzat zentroak, han joan, elkarrekin egon, kartetara jolastu, ez dakit hori ostia oso ondo dago. Baina momentu enten, ba, agian oraindik ere justifikazio gehiago dago, eta horrek exigituko du beste planteamentu bat.
Bueno, beraz, Mikelek argi eta garbi azaldu du, mamira sartu gara dagoeneko, pixka bat orduan, ba, bazken lau urte hauetako ibilbidearen hausnarketa bat egiteko, baliatu duzuela bakurtxo bukaerako asambla dau, bueno, helburuetara begira jarri beharko bagenu, Xavier, zesan dezakezue, bete direla, zeintzuk bete dira?
Bai, bueno, alde batetik, abia puntu nagusi bezala, azpimarratu behar da, guk diagnostiko bat egin genuela, eta diagnostiko hori egiteko, hau da, gure arloaren zer inguruko diagnostikoa egiterakoan, baliatu genuela, lab sindikatuak egindako inkesta zabal bat, eta gainera, inkesta hori Euskal Herri osoa hartzen zuela, bere gain. Egia da, iparraldeko datuak ba murritzagoak zirela, arazo gehiago dagoelan datu horiek lortzeko, baina orokorrean Euskal Herri osoari zegokion. Eta hortik abiatu ginen, ze uste genuen nahiko diagnostiko interesgarria eta esanguratsua zela guretzat. Hori izan zen abia puntua. Eta helburu markatu genituen helburuak ziren, ba, hori diagnostiko hori erabiliz, ba, bueno, hor agertzen ziren nolabait ustekit bete behar edo alde batetik utxune nagusiak betetzearen, osatzearen edo erantzuna ematearen, ba hoien zea alde, ba plangintza zehatzak alziren neurrian bentsat zehatzenak egitea, eta helburu bezala markatu genituen, ba alde batetik bueno, guk izan behar ginela erakunde edo bai arlo sozial bat zein kalean egon behar zuena, alde batetik kalearen presentzia izan behar zuenak, errebindikazio horiek kalera eraman behar zituenak, eta horrek esan zuen gu agerian zea gure presentzia agerian egin behar genuela, eta beste alde batetik ba bueno indar metaketak eta gure arlo hori ahaltzen eta neurri handienean zabaldu eta edatu egin behar genuela helburu hoien inguruan eta gure erreibindikazioen inguruan. Hori izan ziren nolabait helburu nagusiak. Horre, bueno, ba, bai, egia da, balio batzuk lortu ditugula, noski, Mikelek aipatu dituen bezala, noski, eta hor gabezi batzuk ere aurkituko ditugula. Hor dago, ez, dialektika horretan, dinamika horretan aurkitzen ditugu balioak lortu ditugula, helburu batzuk lortu ditugula, eta gero, ba akats batzuk edo gabezi batzuk izan ditugula. Hor dinamika horretan gabiltza eta hortik, bueno, hor egin dugu azterketa azkeneko asamblea honetan.
Bueno, beraz, lorpenak eta gabeziak noski, ba, borrelakoetan beti gertatu diren moduan, pixka bat, bueno, lorpen arloari edo begiratu diogu, Mikel, ez dakite ezer gehiago aipatzekorik geratzen den edo gabezietara egin genezake?
Bueno, lorpen mailatan gutxienez ere aipatu beharko litzateke, hasierako momentuetatik on arte aldaketa berezi egin dela jendeak talde honekin duen, bueno, ba harremana edo begirada, ez? Lehen jendeak etzeukan inolako aukerarik bere kezka hoiek kalera ateratzeko, lehenbiziko momentuan ba guasi ginenean ba, egoten da alako, jubilatuen artean egoten da alako, aber, hauen nortzu dira, zer diote, zer nondi nora da biltza, nondi datoz.
Konfiantza falta hori edo?
Bueno, harreman bat sortzen da, kalera etorri, kalean adierazten diren gauza horiek proportzio batetan ados daude ni pentsatzen dudanarekin, ni kezkaten gauza horrekin, eta poliki-poliki, nik uste dut momentu honetan esan dezakegula badagoela nola baiteko koekzioa ematen dion sentimentu bat eta planteamentu berdintasun bat. Eta alderdi hortatik oso positiboa izan da leku ezberdinitatik, hain zuzen ere sindikatu ezberdinitatik etorri eta kalera ateratzeko orduan erabili dugun pensionistak martxan plataforma. Horrek esan nahi du, naiz eta denak ez izan sindikatu batekoak, edo asko izan daitezke baita ere sindikatuak, baina gauzo hietan erabat ados daude. Eta alako zintzotasun bat eta fideltasun bat nabaritzen da jendearengan, ba, dei bat egiten denean, kalean zerbait ekintzaren bat aurrera eramateko. Eta hainbat ekintza izaten dira, eta hori konstatazio bat dago. Eta ez du ahaztu behar, biltzen den jendea ez dela inolako arazorik gabe mugitzen den jendea. Batzutan, sakrifizio bat egin behar izaten du, adin horretan, ez dakit herri batetatik, onaino etorri, eta bar. Alderdi horretatik, orduan, hori azpimarratu nahiko nuke, koesio bat, lortzen ari dela.
Bueno, ba, hori behintzat lorpen handietako bat izaliteke, Xavier?
Bai, hor egindako lanaren zea, balorazuko orduan, nik uste dut, hasieran esate baterako, balio bezala, nik azpimarratuko nuke eta azpimarratu izan dugu, hasieran formakuntza hitzaldi gehiago egiten genituela, noski beharrak bultzatuz, ez? Horre Mikel gaipatu duen bezala, horre egutegi bat egonda gobernuen aldetik eta pentsioen erreforma, 2010ean izan zen hori, horrek baldintzatu zuen erabat gure lana eta noski bultzatu gintuen batez ere, horren inguruan, hori azaltzen, hori nolabait argitzen zertan zen eta bar, eta gero hortik aurrera kalean egoteko egutegi zehatzak ere egin genituen eta egin izan ditugu, hori aipatzekoa dudarik gabe, aipatuteko erreformaren kontra, egindako greba orokorretan, baiatza batean, lan osasunaren inguruan, hor behin da berriro nik uste dut azaldu izan garela kalean. Horri, eta lehen aipatu duena, formakuntza horri lotuz, nik uste dut horiek izan direla, nolabait, erramienta nagusiak, erabili ditugun erramienta nagusiak. Hor, azpimarratu nahiko genuke,
bai.
Eta azpimarratu beharrekoa da, esate baterako, erabide batzuen laguntza izan dugula, hori azpimarratu behar dugu, hor, esate baterako, egonda, Infozazpi, Amaika Telebista, Branka Aztekari Digitala, Gara Berria eta bar, eta baita horre ikusi ditugu gabezi batzuk ere, eta izan da, edabide batzuk egin diguten, ez dakigu, zehaztu genezaken hainbeste, baina ematen du hor boikote bat egon dela, edo behintzat ahaztu egin gaituztela, ez dakigu zergaitik, agian izan daiteke gure arloa, beraientzat ez duelako inolako asolarik, edo bestela gure interpelazioa nolabait zehozer suposatzen duelako beraientzat, ez? Bueno, hor dago hori, baina gu lehen esan dudan bezala azpimarratu nahiko nuke positiboki edabide zenbaitek eman digun babes hori eta hori eskertzekoa dela.
Tira, behintzat gauza positiboak ateratzea eta atera dituzuen modukoak, beti onuragarriak izaten dira, azken finean, aurrera begira ere lanean jarraitzeko baliogarriak direlako, pentsatzen dut diagnostiko honen ondoren aurrera begira ere jarri beharko dela, Mikel. Ez dakit, datozen urtetarako bete beharrak edo beste helburu batzuk dagoeneko asizareten markatzen edo bidea luzatzen asizareten.
Bai, bueno, du oso garbi daukagu lehenbiziko urratsa besterik ez dugula ematen, gurdia geli dagoenean lehenbiziko mugimendu izaten da zailena, ja gero pixka bat abian jartzen denean, ba, nik uste dut ondoren etorriko direnak oraindik ere geixago emango diotela erritmoa. Zertan izate baterako? Ba, bueno, guk ikusten dugu jubilatuak historikoki bere lan amaitzen zutenean, nolabait ere bere lanez aspertuta baleude bezala, baita ere posten zutela mundu horrekin lotuta zegoen guztia, esatatako, bertan behera uzten zen sindikato kezka hori, ja jubilatu naiz, nik ja akabo, beste mundu batean sartzen naiz. Eta ikusten dugu hor ez datarako pixka bat zaila egiten zaigula jende horri txip hori aldatzea berriz ere, esatea aizu, gu jubilatuak gara, baina bizitza luzea daukagu oraindik aurretik, eta arazo pila bat, eta arazoiek guk geuk planteatu behar ditugu, ze besteka egiteko zai baldin bagaude, agian ez da onura hundirik etorriko hortik. Horri buelte matea da, ba, bueno, mendi bat igozu eta orain beste bat gelditzen zaizu esatea bezala esan. Orduan, mentalidade aldaketa hori koste egiten zaigu. Gu egiten duguna momentu enten da, gure inguruan jubilatzen den mundu, jendeari, ba, helarazten diogu, aizu, nahi baduzu, ba, hemen ariketa bat gelditzen zaigu oraindik, gauzatxo bat gelditzen zaigu, eta etorren nahi baduzu, bakoitzak bere indarren neurrian. Gauza bat daukagu argi. Ez dugu nahi inork lan mota hau kezka iturri bezala bizitzea. Ja nahiko kezka auki ditugu bizitzan zehar, eta orain, bueno, ba, uste dut gehiegi kezkatu gabe egin dezakegun lantxoa dela, aportazio bat dela. Eta hortan bai insistitu nahi dugu. Egia esan, jendea lan honetan sartzen denean, ba, ikusten da motibo bat gehiago daukala ibiltzeko. Ondo etortzen zaiola kezka txiki bat eukitzea. Giro hon badago, inork ez dio esango, aizu, hau ez duzu egin, zergatik ez duzu egin, ez. Hortan oso errespetuzkoak gara. Norbaiteke arrazoi bategaitik edo besteagaitik, ba, bueno, ba, a ber, eta berdin esan dezakegu, ba, interesa zaigu ikusirik oso talde auskorra garela, hau da, adinagatik, inguruko jendearen, familieko jendearen auskortasunagatik, ba, batzutan utzi behar izaten dugu talde honetan egiten den lan hori. Bueno, ba, orduan, behar ditugu baita ere horren ordezkoak, baja hori beteko dutenak, edo egin batean baja bezala izaten den gauza hori beste batek bete behar du. Hori ere landu behar dugun gauza da. Eta nik uste dut lortuko dugula gainera.
Bueno, bintza, baikortasunik etzaizue falta, eta gogorik ere, Xabier.
Bai, etorkizunari begira, ba, nik uste dut, lana behintzat ez zaigula faltako. Ze kontuten dut, eta Rajoyren ostiralak martxan dia duten bitartean, ba, lana behintzat erruz izango dugula.
Piskabat.
Eta gero, ba, ezakit, baten batek esaten zuen jubilazioa, ze atxeden hartzeko aldia zela, ez dakit, martxontan uste dut kostatuko zaigula, baina, bueno, gizarte segurantzak behintzat arazo ederra izango du gurekin, ze inoiz baino aktiboak zea bihurtuko gaitu martxa honetan. Oseke lana aldoratik dudarik gabe. Nik uste dut hor sakondu beharko genukena izango litzateke behar bada, ba hori orain esan dudan hori kontutan hartuta, ba formakuntzan, ez? Jendeari begirako nik uste dut indartze ideologiko hori ere landu beharko genukela, ez? Ze erasoa globala denez, nik uste dut erantzuna ere globala izan beharko dugula, eman beharko dugula. Orduan alde hortatik hori izan izateke bete beharko bat. Eta gero kaleko presentzia, pues, areagotu, eta kaleko informazioa, zagu hori baliatzen dugu kaleko presentzia informazioa banatzeko, ba, informazio hori ere osatuagoa eta hobetu egin beharko genukela. Nik uste dut horri ere landu beharko genukela. Eta azkenean, helburu nagusia edo laburbilduz izango litzateke, pues beti esaten duguna, ez? Guk hemen egin dugulan, hemen kotizatu izan dugu, hemen ba nahi dugu bizi gure jubilazio alden eta duinena, ez? Eta herri honen zea alde ba ezagut gure are zea tanta jarri eta batez ere hor utxune txiki bat falta motatzen dugu eta da iparraldeko jendea jubilatuak oraindik ere hor daudela eta hoiekin ere lan egin nahi dugula. Hori aizpen barratu nahi genuke.
Bueno, ba lau urte hauek eman dute, askotarako lanak eta urratsak pixkana ematen hasi zarete, oraindik ere izango duzu zeregin gehiago. Bueno, kurtsoa bukatu duzu nolabait esatearren, baina gurekin ez duzu oraindik bukatu, beraz 15 egun barru hementxe espero zaituztegu Xabier Isasa eta Mikel Arriñarena. Eskerrik asko eta ondo segi bitartean.
Berdin.
Bale, agur.